Arménie prochází největšími politickými změnami za posledních 30 let, vlastně od ničivého zemětřesení, které si vyžádalo tisíce lidských životů a desetitisíce lidí po něm zůstali doslova bez střechy nad hlavou. Arménie ještě ke všemu po rozpadu Sovětského svazu na počátku 90. let zažila střemhlavý pád až na samé dno ekonomiky. Zkorumpované vlády donutily statisíce lidí hledat obživu v cizině. Poloňské sametové revoluci mnohým svitla naděje na důstojný život. Pomáhají jim v tom i Češi, jak uslyšíte v zaostřenu, které právě teď začíná. Nerušený poslech vám přeje Martin Dorazín.
Zaostřeno.
Je slunečný zimní den a skupina vesničanů hraje venku před jediným obchodem ve vsi karty. Kvůli nebo spíš díky špatně označeným arménským silnicím jsem do jejich osady Agarak zabloudil cestou z Jerevanu do Gyumri, bývalého Leninakanu, který zemětřesení v roce 1988 prakticky srovnalo se zemí. Venkov tolik neutrpěl. Bytelná a poctivě zbudovaná vesnická stavení vydržela i ty nejsilnější otřesy půdy. Ekonomické otřesy, které na sebe nedali dlouho čekat, arménské vesnice poznamenaly mnohem hůř, říká pan Viktor Wilhelm.
Zabýváme se tady zemědělstvím. Chováme krávy, ovce, prasata a slepice. Pole oséváme pšenicí a ječmenem. Někteří pracují v zahraničí, převážná část v Rusku. Špatné je, že odjela hlavně mládež, ale ani v Rusku už si nevydělají tolik jako dřív. Můj syn a dva vnuci se už vrátili. Pracovali v Moskvě na stavbě.
Rodiče Viktora Wilhelma patřili ke generaci postižené genocidou Arménů v Turecku v roce 1915. Rodina původně žila tam. Ti, kteří zůstali naživu a podařilo se jim utéct, se před 80 lety usadili tady, ve vesnici Agarak.
Hlavním problémem Arménie je voda. Potřebujeme ji hodně k zavlažování polí a pro dobytek. Vody je dost jen na jaře, kdy v horách taje sníh. Zadržujeme ji v malých umělých jezerech. Už 20 let je ale sněhu málo. Napadne ho maximálně 15 cm, zatímco dřív to bylo i půl druhého metru. Klima se mění a sněhu je čím dál tím míň. Studny se naplní vodou jenom v údolích. U nás v podhůří ne. V Arménii je vůbec málo studní. Většina vody pochází z pramenů.
Tady veškerá voda pochází z hor, takže teď se zkusíme té vody napít. Vesnice Agarak má dobrou vodu, 300 domů a něco málo přes 1000 obyvatel. Všichni ale podpořili politické změny a vládu premiéra Nikola Pašiňana, říká hrdě pan Viktor.
Volili ho všichni, do posledního. Doufáme, že konečně přijdou reformy a nové zákony a že budou platit pro všechny. Nejdůležitější jsou dobré zákony, aby člověk dobře žil.
Pan Viktor je jako všichni Arméni nesmírně pohostinný a hned mě zve k sobě domů. Arménské pozvání odmítnout nejde, to byste hostitele velmi urazili.
No, хорошо, мы поедем, я вам номер запишу для нашей. Я вам в машине.
Vzhledem k časové tísni si návštěvu domlouvám na jindy a s filoložkou Suzy Badáviovou vyrážím směrem na Gyumri. Cestou mi paní Suzy vypráví, jak ona prožila ono strašlivé zemětřesení před 30 lety.
Pocházím z města Kirovakan, to je dnešní Vanadzor, třetí největší arménské město. A zemětřesení jsem tam zažila na vlastní kůži. Bylo mi 13 let a viděla jsem, jak se domy hroutí. Zemětřesení bylo silné, mělo 8 až 9 stupňů a ukázalo se, že domy byly nekvalitně postavené. V sovětských dobách se na stavbách hodně kradlo a na cementu se dost šetřilo. Domy spadly, jako by byly z hlíny. Kromě ruin nezůstalo vůbec nic.
Obyvatelům Vanadzoru se zdálo, že zemětřesení trvá nekonečně dlouho, ale bylo to jen několik vteřin, vzpomíná si Suzy Badáviová.
No, strach byl takým obrovským, že to mě pokázalo, že to je dlouho.
Měla jsem takový strach, že se mi zdálo, že to trvá 20 minut. Naše rodina žila v domě, který nebyl příliš poškozený. Když jsme vyběhli na ulici, uviděli jsme, jak nám před očima padají několika patrové bytovky. 3 nebo 4 spolužáci zůstali v těch ruinách. Město zahalil dým a prach. Najednou byla tma a ticho.
To ticho všechny zarazilo. Měli jsme si toho všimnout už před zemětřesením, říká Suzy.
Zvířata hned cítí zemětřesení a přírodní pohromy obecně. Neuvědomili jsme si, že všichni ptáci asi půl hodiny před zemětřesením někam uletěli. Až potom nás ve škole učili, abychom pozorně sledovali chování zvířat, ptáků a zvláště ryb. Ty to cítí jako první a zalehnou na dno akvária, rybníku nebo řeky. A taky jsme se naučili, že nemáme hned vybíhat na ulici, jestliže bydlíme vysoko v 10patrovém domě. Tím se nezachráníte, protože nestačíte utéct. Lepší je zalézt pod stůl nebo za nějaký trám. Není to sice záruka, že přežijete, ale je to spolehlivější.
Obyvatelé Vanadzoru rychle evakuovali a začala přicházet první humanitární pomoc. Spontánní. Přišla ale také pomoc, která humanitární příliš nebyla. V té době už totiž vypukl krvavý spor o Náhorní Karabach, arménskou enklávu v Azerbajdžánu.
Všichni nám začali pomáhat, ale první byli Gruzínci. Přijeli k našemu vlaku a přivezli teplé oblečení, protože byla zima, kožichy a kožené bundy, také jídlo a pirošky, které sami uvařili a upekli doma, a spoustu beden s mandarinkami. Vidím to jako dnes. Azerbajdžánci nám poslali jen rakve s nápisy Blahopřejeme vám. I za ty rakve jsme jim ale byli vděční, protože naši mrtví zůstávali jen tak ležet na ulicích. My jsme jim proto řekli děkujeme. Tehdy nám pomáhal celý svět, hodně arménská diaspora, a jako první přijel Charles Aznavour.
Slavný francouzský zpěvák arménského původu ale nebyl jediným cizincem, který hned začal pomoc Arménii organizovat. V zapadlé vesnici Amasia, nedaleko bývalého Leninakanu, dnes Gyumri, už nás čeká Šimon Pánek, šéf organizace Člověk v tísni.
My jsme tehdy roka půl předtím tady byli v létě v Arménii, v roce 86, jako parta kamarádů, byli jsme chodit po horách na Kavkaze a chtěli jsme taky vidět starou kulturní křesťanskou zemi, takže jsme strávili v Arménii tak asi 10 dní ježděním prostě od města k městu, po památkách, po klášterech. A když to zemětřesení proběhlo a všude v televizi byly ty záběry, mimochodem sovětský vedení je necenzurovalo, pustilo je tak, jak byly, takže najednou byla vidět ve velkým, co to je, jinak oni tyhle věci dost, že hlídali a dávkovali, taky si poprvé řekli, že chtějí pomoc, a to nejen od svých bratrských států, ale od kohokoliv. Prostě přiznali, že pomoc je důležitější než ideologie v nějaký chvíli.
Odhodlání pomoci a rozměr arménské katastrofy otevřeli Šimonu Pánkovi i dveře do tehdy ještě komunistické československé televize.
A pak jsme jeli do televize, protože nějaký cit, protože když chceš něco dělat, tak to musíš taky komunikovat s veřejností, jsme měli. Tam jsme zaklepali a oni nás pustili do vysílání. Mladí studenti, kteří přijeli a řekli, že vyhlašují sbírku na pomoc Arménii, bylo nám 21, tak nás pustili do toho vysílání. Já jsem měl svetr od babičky a prostě vyhlásil jsem tam velmi krátce, že začínáme sbírat u kotvy v centru Prahy teplý oblečení, deky, spacáky, že musí být čistý a nějak zabalený. A během několika hodin se tam vytvořily fronty lidí, kteří přicházeli a přinášeli ty teplé věci a chtěli pomoct. Bylo to fascinující vlastně, jak moc lidi chtěli pomoct, když viděli to zemětřesení.
Dnes by si dobrovolníci prostě rychle vyřídili víza, sedli do aut a humanitární pomoc odvezli přímo na místo. Tehdy to tak jednoduše nešlo. Sovětský svaz, přestože se na konci 80. let v době Gorbačovovy přestavby postupně demokratizoval a otevíral světu, zůstával státem, do kterého nebylo snadné se jen tak dostat, vzpomíná Šimon Pánek. Do Arménie proto tehdy sám neodjel.
Já jsem tady nebyl tehdy po tom zemětřesení. Byla to naše první akce. Ani jsme nějak neplánovali sem jet. Nakonec na cestu do Sovětského svazu byly taky potřeba nějaký trošku extra povolení v té době.
Víza.
Ne víza, ale razítko do pasu, buď služební nebo výměný zájezd. A takže my jsme to naložili v Praze prostě do toho letadla Aeroflotu, odletělo to a to bylo všechno. Já myslím, že část přišla na místo, tady byl nějaký centrální štáb, který pomáhal a tu pomoc skutečně rozděloval. Navíc to nebyly věci, které by měly nějakou velkou hodnotu. Byly to prostě obnošené teplé věci, kabáty, deky, spacáky. A Jaromír Štětina naopak tehdy sebral partu lidí a naložili část pomoci do auta, do nákladňáku, vzali k tomu televizní nebo filmový štáb a jeli po zemi z Česka až teda do toho místa zemětřesení a točili to, co se tam děje a přivezli tehdy filmy o tom zemětřesení vlastně a nějaký svědectví zpátky.
Zemětřesení v Arménii vlastně neplánovaně přispělo ke vzniku organizace Člověk v tísni.
Já myslím, že se dá říct, že to jsou nějaký jedny z kořenů Člověka v tísni, že ta zkušenost moje, ale i Štětinova, který pak stál u zrodu Člověka v tísni a taky jeho působení v Moskvě jako korespondenta Lidových novin od roku 90 pro ten region Sovětského svazu a cestování do těch konfliktů, kdy v jednu chvíli on skutečně v tom roce 92 zvedl ten telefon a zavolal do Prahy pár kamarádů, mezi nima jsem byl já. Hele, kluci, já už nemůžu jenom koukat, já chci, aby jsme začali taky pomáhat. A šlo to v Arménii, šlo to jinde, tak prostě pojďte, vyhlašte sbírku na pomoc na Hornímu Karabachu. Lidovky vám s tím pomůžou, to jsem dohodl. Já jsem tady v Moskvě, za nějakou dobu přiletím. A to zemětřesení tam určitě bylo jako zkušenost s tím, že když se něco dělá a dělá se to rychle a dělá se to pro někoho jiného, takže vlastně lidi chtějí pomáhat. Že to není tak, že by nechtěli pomáhat. Akorát sami na tu dálku to nemůžou udělat. Musí být někdo, kdo to zorganizuje. A to ve mně bylo. Jo? Takže jsem věděl, že když začneme organizovat pomoc Karabachu, Bosně, Čečensku, Turecku později, takže lidi vlastně jako chtějí pomáhat a že to půjde. Já jsem byl přesvědčen, že to půjde a to se opíralo o tu zkušenost se zemětřesením v Arménii.
Humanitární pomocí v době přírodní katastrofy nebo válečného konfliktu se dnes zabývá spousta nevládních i mezinárodních organizací. Pomohou lidem dostat se z nejhoršího a spěchají zase jinam. Organizace Člověk v tísni se ale do Arménie vrátila a působí tu už 15 let. V odlehlé a tak trochu zapomenuté provincii Shirak kolem Gyumri připravila projekt manufaktury, která má pomoci místním zemědělcům.
My jsme vyhráli výběrový řízení evropské delegace na vlastně implementaci a řízení tohoto projektu. Ty peníze jsou evropský, s tím, že vybrané místo a s tou Amasí jsme přišli my, protože to je hodně zapomenutý chudej kraj, musí dát prostory pro vlastně tu manufakturu takovou, podílet se na celém tom řetězu od zajištění a nákupu vlny přes práci až pro další prodej. My jsme si k tomu našli kromě municipality ještě dva partnery. To je jedna arménská nevládní organizace, která dělá podobné věci na jihovýchodě země a už tam má takovouhle manufakturu a produkuje vlnu, ubrusy, koberce, tašky z toho materiálu a ještě něco. A druhým partnerem tady je krajská obchodní komora, která by měla dělat tu obchodní část, to znamená prodej těch věcí.
This is one of the main results of our project. So this is wool.
Teď se nacházíme v továrně, která je výsledkem naší spolupráce. Je to továrna na zpracování vlny, která přímo na místě zaměstná 620 lidí, obyvatel vesnice Amasia a zdejšího regionu. To je ale pouze první část projektu. Naším cílem je vytvořit řetězec, který manufakturu propojí s chovateli ovcí. My jim poskytujeme konzultace a obchodní i marketingovou podporu.
Popisuje projekt Karen Gomcian, předseda obchodní a průmyslové komory provincie Shirak.
Od farmářů začneme vykupovat vlnu. Nebudou to zaměstnanci továrny, ale její nebo naši partneři. Funguje totiž konkurence, protože podobné projekty se rozbíhají i v jiných arménských regionech, takže farmáři mohou svoji vlnu prodávat i jiným.
Řetězec výroby a zpracování vlny pomůže snížit vysokou nezaměstnanost v provincii Shirak, doufá Karen Gomcian.
V Shiraku je více než 40% nezaměstnanost. Tato oficiální čísla ovšem nezahrnují lidi, kteří se z různých důvodů nepřihlásili na úřadu práce, takže skutečné počty jsou vyšší. Odhadujeme je na více než 60%. Chybí tu zaměstnavatelé. Většina zaměstnaných lidí jsou osoby samostatně výdělečně činné a zbytek se za prací přestěhoval do Ruska. Jde hlavně o muže a tady zůstaly jejich ženy, které jsou bez práce. Právě na ně je zaměřen náš projekt.
Pro vesnici Amasia a její okolí bude mít manufaktura velký sociální význam, dodává Karen Gomcian, předseda regionální obchodní komory.
Ano, myslím si, že to bude mít pozitivní dopad. Továrna dá celkově práci asi 60 lidem, což je pro Amasii velmi hodně. Je to vlastně takový startup, který chceme dále rozvíjet, protože obchodní potenciál je v této sféře velký. My to podporujeme a je to jeden z našich hlavních cílů.
No a další bude jednak prodej výrobku té manufaktury nebo fabričky a zapojení. Oni tvrdí, že zhruba 40 rodin tady v okolních vesnicích
přes... Pastevců.
Spíš vesničanů, kteří dřív pěstovali ovce a dělali z toho nějaký produkty. Tak 40 těch rodin má zájem projít tréninkem, aby si obnovilo svoje jakoby znalosti a doma z hrubého materiálu té fabričky mohlo tkát koberce a dělat různý jiné věci, tak jako se to tady dělalo kdysi, než se to zarazilo. Tahle ta středisková obec je celkem dobře dostupná, ale dalších 9 vesnic je tady v horách.
Takže teď jsme vešli přímo do té manufaktury, která vodí Novotou.
No, ještě není hotová, má být do konce února a je hotová zvenčí, teď se montujou prostě systémy vevnitř a sem taky dorazí pak to vybavení a někdy v březnu by se to mělo rozběhnout naplno už normálně. Funkčně.
Starostka Amasie Džema Aruťuňanová si spolupráci s arménskou komorou i pobočkou Člověka v tísni pochvaluje.
Pro zdejší společnost je to velmi důležitá iniciativa. Vytvoří pracovní místa a zaměstná naše lidi. Začneme zpracovávat vlnu a to podpoří rozvoj chovatelství ovcí. Vyšší poptávka po vlně přispěje ke zlepšení kvality chovů i samotné vlny a farmáři si víc vydělají. Lidé se začnou mít lépe a přestanou přemýšlet o tom, že z Arménie odjedou za prací jinam. Zůstanou doma.
Projekt Vlna pro práci není jediným, který Člověk v tísni v Arménii realizuje, dodává Šimon Pánek.
Ten druhý je rozvoj turistiky nebo turistiky a návazných služeb, to znamená ubytovávání lidí, restauračních věcí.
Agroturistika vlastně.
Agroturistika a doufáme, že snad časem i další věci. A to je na jihovýchodě Arménie, v taky velmi chudém kraji, začíná v Gorisu ta stezka a má 250 kilometrů, kterou obnovujeme, taky z peněz Evropské unie. Oba ty projekty mají podobný objem, zhruba 500 000 euro a jsou na 2 roky. A je vlastně zajímavý říct, že tenhle projekt v Gyumri je jeden z 10 pilotních projektů regionálního rozvoje, který spolufinancuje právě trošku i arménská vláda a považuje je za možný pilot toho, jak by se dál mohlo investovat v těch nejzapadlejších částech vlastně Arménie, čili doufáme, že klapne i z toho důvodu a budeme rádi, když budeme moc pokračovat dál, ale to všechno závisí na tom, jestli vyhrajeme další výběrový řízení. To je...
No hlavně musíme říct, že tady nádherně pro turisty, nejenom pro podnikatele, ale ať sem přijedou.
Já si myslím, že Arménie, zejména teď se změnou vlády, kdy ta zkorumpovaná vláda, poměrně policejní stát, korupce i na silnicích a jinak, tak ta se bude měnit, už se mění nálada a věřím, že se to bude měnit i v tom detailu. Jinak Arménie je úžasná turistická destinace, levná, bezpečná a strašně zajímavá. Takže já, kdybych měl čas a chuť vidět nějakou novou, nevzdálenou zemi.
A nezahlcenou turisty.
A nezahlcenou turistama, tak vemu baťoch a v létě sem na 3 týdny jedu.
No a možná v té době už si tady koupíte i výrobky z ovčí vlny vyrobené v Amasii a tím podpoříte obyvatele této země na jejich cestě za lepším životem. Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu vám z Arménie přeje Martin Dorazín.
Odpolední Plus.